Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Na snazi mere rada ugostiteljskih objekata i prodavnice do 21 sat. Ne razmatramo najoštrije restrikcije, izjavio Srđa Janković. U Vrbasu, Beli Palanciću, pri Svilajncu i Preševu proglašena vanredna situacija zbog pogoršanja epidemiološke slike. Dijalog vlasti i opozicije sledeće godine, izjavio Ivica Dačić. Vukovar obeležava dan sećanja na žrtve domovinskog rata i žrtve Vukovara. Veran Matić odao poštu. Bugarska nije odobrila početak pregovora Severne Makedonije sa Evropskom komunijom. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon što su u okolini Raške pronađeni posmrtni ostaci žrtava rata na Kosovu, Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo upozorava da se na tome ne sme stati.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Šta o pretnjama Milorada Dodika da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske u onim delovima Banja Luke u kojima su građani glasali za opozicionog kandidata, kažu Banjalučanin.
Ali on jednom prijetio i šta je bilo, ništa. Kako je njegove prijetnje, to mačkari može obje sve. Je li ovo njegovo?
Kako on može prijetiti građana da nema igrija? Gdje to ima? Nema nije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 18. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su od sinoć na snazi nove mere protiv širenja pandemije koronavirusa. Od 21 čas do 5 sati ujutru zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, kafića, noćnih klubova, restorana, ali i tržnih centara i prodavnica. Dozvoljen je rad apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi i privrede koja radi treću smenu. Komunalni policajac Bojan Brkanović rekao je sinoć za RTS da su se ugostiteljski objekti pridržavali dozvoljenog radnog vremena.
U par objekata smo zatekli samo osoblje koje u stvari sređivalo objekat, samim tim ne podležu pod sankciju. Prema izveštajima sa terena, ostali ugostiteljski objekti također poštuju propisane mere. Pri tome napominjem posebno objekte na vodi, popularne splavove, koji se apsolutno pridržavaju propisanog radnog vremena.
Član kriznog štaba Srđe Janković izjavio je da najoštrije mere nisu razmatrane, niti ih je medicinski deo štaba predlagao. U ovom modelu življenja sa pandemijom, da živimo i da se štitimo, mere tog tipa restriktivnosti se ne razmatraju i ne smatramo ih svrsishodnim predlogom, rekao je Janković za RTS. U Srbiji je juče zabeležen rekordan broj novozaraženih. Prema podacima Ministarstva zdravlja potvrđeno je 4994 nova slučaja infekcije, dok su 24 osobe umrle, što su najveći brojevi na dnevnom nivou od početka epidemije. Po podacima Instituta za javno zdravlje Batut, testirano je 17.645 osoba, što je također najveći broj od marta. Zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji opštine Vrbas, štab za vanredne situacije donio je meru prelaska škola na online nastavu. Vanredna situacija na snazi je u opštinama Svilajnac, Ćuprija, Bela Palanka i Preševo. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da pokrenula inicijativu za smanjenje PDV-a sa 20% na 10% na usluge ishrane u ugostiteljstvu. Uvođenje takozvanog COVID-19 PDV-a po ugledu na većinu evropskih zemalja trebalo bi značajno da ublaži udarac koji je sektor turizma pretrpeo usled posljedica pandemije, dok je jedan od predloga da se sa Narodnom bankom Srbije razmotri mogućnost produženja moratorijuma na kredite privrednicima ovog sektora, rekla je Matić. Vršila s dužnosti predsjednika i predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani saopštila je da je pozitivna na koronavirus i da će naredne dve nedelje biti u samoizolaciji. I ministarka financija policija Hikmete Bajrami je također objavila da je pozitivna i da se u naredne dve nedelje neće pojavljivati u kancelariji. Na Kosovu je juče od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 16 osoba, a zaraženo je još 690 ljudi. U Bosni i Hercegovini juče od posljedica zaraze umrlo 70 osoba, zaraženo je još 1255. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske doneo je nove mere kojima se zabranjuje okupljanje više od 50 osoba, muzika uživo u ugostiteljskim objektima, te sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 ljudi. Maske su obavezne i na otvorenom. U Hrvatskoj je registrovano 1945 novih slučajeva, preminula je 31 osoba. U Crnoj Gori je preminulo 9 COVID pacijenata, a infekcija je potvrđena kod 619 ljudi. Sa 1510 aktivno obolelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora je na prvom mestu u regionu po broju inficiranih. Iako su brojke obolelih i umrlih sve veće, naša dopisnica iz Budve Jasna Vukićević prenosi da većina građana na ulici i dalje ne poštuje ni osnovnu meru prevencije, a to je nošenje zaštitnih maski.
Pa, znate kako, većina koju ja poznajem ne veruje uopšte u koronavirus. Mislim da dalje nema o čemu raspravljati kad narod ne veruje, a toliko svaki dan ljudi umire, šta više da se kaže.
Sabrinuta jesam, ali se pokušava nekako živjeti normalno koliko je moguće.
Govorite o ljudima koji ne poštuju pravila, primjećujete li inspekcije recimo?
Nema inspekcije nigde. Ni za šta.
Kad bi onaj možda počeli da kontrolišu i kad bi počeli pisati kazne, mislim da bi se onaj ljudi, pa u svaku pekaru koju sam ušla u zadnjih 15 dana niko od radnica nije nosio masku. Ja je pitam zašto, kaže ja se ne bojim, ali ti duvaš u tu hranu koju ću ja sutra da kupim i da ponesem svoje porodici. Niko ne poštuje.
Ima li kontrola? Primjećujete li inspekcije?
Ima, dolaze i zbog maske i zbog svega, dolaze. Svaki, skoro drugi dan. Čisti smo, regularni smo, sve po propisu, sve poštujemo.
A kupci?
I poštuju.
Što mislite o ljudima koji ne poštuju mjere?
Pa iskreno, to mi je neodgovorno, možda donekle i nevaspitano, a ili čak bezobrazno, jer je to propisao neko ko se razumije.
Brojke su svakim danom veće zato što ljudi ne poštuju ta pravila. Znači, ja ih znam dosta koji su, ima ih u porodici zaraženih, ostali ukućani šetaju, nemaju simptome.
Tako kažu građani Budve, a generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gabrejesus izjavio je da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vesti u vezi sa razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su u toj organizaciji i dalje oprezno optimistični po tom pitanju. Evropa i Sjedinjene Države bore se da izađu na kraj sa rekordnim brojem slučajeva, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice. Priredila Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među posljednjima Severna Dakota.
Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život.
To our normal life.
rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 meseca od početnih simptoma bolesti. Studija, objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry, pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće osiromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu još uvek se čekaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se parlament sledeće godine baviti temom međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima vlasti i opozicije uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Dačić je za RTS rekao da tek treba da se razgovara kada će i u kom formatu dijalog početi i dodao da neke stranke koje žele da učestvuju u razgovorima nisu u Skupštini. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey izjavio je da Vašington ne želi da sputava Srbiju da ostvari strateške ciljeve i dodao da će takav pristup imati i administracija novoizabranog predsjednika Amerike Joea Bidena. Takvi ciljevi prevazilaze partijsku politiku, napravljen je napredak u saradnji Amerike i Srbije i budućnosti svetla, rekao je Godfrey tokom međunarodne konferencije Beogradska NATO nedelja "To smo mi". Specijalni izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić odao je u Vukovaru počast hrvatskim i srpskim žrtvama rata i najavio da će danas biti u Vukovarskoj koloni povodom Dana sećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sećanja na žrtve Vukovara. "Mislim da je jako važno da imamo poštovanje prema žrtvama i solidarnost sa porodicama žrtava", rekao je Matić, koji je bio delegacije Srpskog nacionalnog veća iz Hrvatske, prenela agencija HINA. Pre polaganja venaca za ubijene na Ovčari, delegacija Srpskog nacionalnog veća položila je venac u Dunav za stradale Vukovarce i Vukovarčane srpske nacionalnosti, potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević.
"Poruka je da je važno nastaviti politiku mira koju smo započeli u ovoj vladi, da je važno nastaviti graditi atmosferu pomirenja i dijaloga kako bi sve žrtve, naše žrtve bile priznate i prihvaćene kao zajedničke, kako bi svi mogli iskazati dužan pijetet, bez podjela."
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, danas će se u Vukovaru zvanično obeležiti godišnjica sloma hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara. Izvešta Veni Zepić.
Iako je maksimum okupljenih iznimno za tu priliku dignut sa 50 na 500, očekuje se nekoliko tisuća sudionika. U izaslanstvu vlade u koloni sjećanja u Vukovaru 18. studenog bit će i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, najavio je premijer Andrej Plenković.
"Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota."
Saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, čijeg su oca Sinišu kao novinara Hrvatskog radija Vukovar pripadnici srpske paravojske ubili na Ovčari 20. studenog 91. za naš program kaže kako će on zajedno sa kolegama iz zeleno-lijeve koalicije otići do Vukovara i prisjetiti se žrtava kasnije, kada zbog potencijalno ogromnog broja ljudi na jednom mjestu ne bude tako problematična epidemiološka situacija kao što se boji da će biti 18. studenog. Po njegovoj ocjeni, dobro je što će u vladinu izaslanstvu u Vukovaru biti i Boris Milošević.
Međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu za naš program kažu da nisu obavešteni o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške. Sa druge strane, tužiloštvo za ratne zločine kaže da je upoznato sa ovim informacijama i da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda. U Fondu za humanitarno pravo pozdravljaju napore na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, ali upozoravaju da dalje procedura neće ići brzo i lako. Dušan Komarčević.
Višem sudu u Beogradu nije dostavljeno obaveštenje o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške, rečeno je 17. novembra za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Tužilaštvo za ratne zločine nije podnelo Višem sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora protiv bilo kog lica kome se stavlja na teret izvršenje radnji o kojima tražite informacije, niti je tokom 2020. Višem sudu u Beogradu, Odeljenju za ratne zločine, dostavilo optužnicu zbog opravdane sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo na lokalitetu Kiževak, kažu u Višem sudu. U Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu prethodno su rekli za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo upoznato sa informacijama da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova, te da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine. Informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka na lokalitetu Kiževak u blizini Raške prvo je 16. novembra saopštio direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju. Grđaliju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se radi o ostacima kosovskih Albanaca. RSE je potom informaciju potvrdio i kod predsjednika Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljka Odalovića. On je objasnio da je pretraga lokacije nastavljena pre 10 dana, a da su posmrtni ostaci pronađeni 16. novembra. Dodao je da je lokacija poznata od 2015. godine i da je u više navrata prethodnih godina rađena pretraga na tom mestu. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo, u razgovoru za RSE pozdravlja što su uloženi napori na pronalaženju tela nestalih osoba, ali napominje da dalja procedura neće ići ni brzo ni lako.
Zato što sama procedura vršenja iskopavanja je vrlo komplikovana i kompleksna, to se radi u nekoliko navrata, za to postoje posebna mehanizacija, također i dalja identifikacija traje duže, tako da ne možemo očekivati da u nekoj bliskoj budućnosti znamo identitet žrtava.
U intervjuu za nemački Deutsche Welle, zamjenica direktora Kosovskog instituta za forenzičku medicinu 8. avgusta ove godine je potvrdila da je Kiževak lokacija za koju se nada da će snima iz vazduha pomoći pronalaženju ostataka žrtava. Nešto više informacija o lokaciji dao je i Veljko Odalović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 14. oktobra. Kako je tada objasnio, u Kiževku se pretraživala lokacija u kamenolomu, a pretraga se vršila na osnovu svedoka koji je Prištini dao tu informaciju. Kamenolom Kiževak u Raškoj u jugozapadnom delu Srbije privatizovan je posle 2007. godine, a od nedavno eksploataciono pravo na tom mestu ima kanadska geološka kompanija Tethian. Ivana Žanić kaže da ne bi trebalo da se stane na samoj identifikaciji žrtava pronađenih na ovoj lokaciji.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Prema podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative Mladih za ljudska prava, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Inicijativa Mladih za ljudska prava negodovala je zbog kampanje Sloboda ima ime OVK i činjenice da je nekoliko umetnika sa Kosova koji su ranijih godina bili gosti festivala Mirdita Dobrdan u Beogradu učestvovalo u ovoj kampanji. Inicijativa Mladih za ljudska prava vidi kao neuspeh festivala činjenicu da neki od učesnika sa ranijih izdanja festivala danas učestvuju u kampanji glorifikacije optuženih za ratne zločine i pritiscima na rad specijalizovanih veća u Hagu sa opštila je inicijativa. Pitanje pozicije kosovskog predsjednika pokreće se nakon što je Hašim Tači podneo ostavku 5. novembra jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Istog dana predsjednica Skupštine Vljosa Osmani preuzela je dužnost predsjednice. Na osnovu Ustava Kosova Osmani tu funkciju može da obavlja najduže 6 mjeseci. Sada je pred Kosovom da odluči ko će biti sljedeći predsjednik. Ukoliko političke partije ne postignu dogovor, Kosovo može i na vanredne izbore. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Zamenik predsjednika Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da u razgovore o poziciji predsjednika treba uključiti čitav politički spektar. Pre nego što smislimo konkretno ime, zajedno sa partnerima vladajuće koalicije moramo da postignemo politički dogovor o tom pitanju. DSK u ovoj fazi nema određena imena, ali traži širi sporazum, podvlači Haziri. On očekuje da će koalicioni partneri delovati u skladu sa interesima države kako bi se prevazišao ovaj izazov. Premijer Kosova Abdullah Hoti, koji inače dolazi iz redova DSK, izjavio je 16. novembra da će uskoro početi razgovore oko predsjedničke pozicije. Ustavni put je jasan, insistiraću da se slede svi ustavni koraci i da se javni interes stavi ispred političkog, rekao je Hoti na konferenciji za novinare u Prištini. Osim Demokratskog saveza Kosova, vladajuću koaliciju čini Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa i Srpska lista i većina podržava dogovor oko izbora novog predsjednika kako bi se izbegli vanredni izbori. Sa druge strane, lider najveće opozicione stranke Pokreta samoopredeljenja Albin Kurti je zatražio održavanje vanrednih izbora, a potom i izbor novog predsjednika Kosova. Politikolog Ramuš Tahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dogovor oko pozicije predsjednika nemogući i da su vanredni izbori već izvesni.
Ja računam da će mjesec novembra proći u tim dogovorima, neće doći do nekog sporazuma. Ja očekujem da će izbori biti u decembru i da neće biti dogovora između političkih partija.
Opoziciona demokratska partija Kosova za sada se nije izjasnila oko pitanja pozicije predsjednika, ali su zvaničnici iz te stranke naveli da će ove nedelje razgovarati o posljednjim dešavanjima. Za sada Alijansa za budućnost Kosova je jedina partija koja je u javnosti izašla sa kandidatom za predsjednika, odnosno predložen je njihov lider Ramuš Haradinaj. Međutim, tome se suprotstavio Demokratski savez Kosova. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je pozicija predsjednika i ranije bila sporna tačka među političkim partijama i ne veruje da će ovoga puta uspjeti da postignu dogovor po tom pitanju. Zbog toga očekuje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, koji uskoro preuzima dužnost predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, zapretio je građanima Banja Luke dan nakon lokalnih izbora. On je u ponedjeljak najavio da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske u onim gradskim četvrtima koji su glasali za opozicionog lidera. Dodik je rekao da je to demokratija i da im nikada neće oprostiti što njegov kandidat nije pobednik za gradonačelnika. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Banja Lučanin Slaviša živi u jednom od banja lučkih naselja u kojima je za gradonačelnika najviše glasova dobio pobjednik izbora Draško Stanivuković. Ističe kako se ne plaši prijetnji koje je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrekao Banja Lučanima zbog izgubljene gradonačelničke pozicije njegove stranke u Banja Luci.
A nije on jednom prijetio i šta je bilo ništa? Tako je njegove prijetnje, to mačkari može objasniti. Je li ovo njegovo? Mi borci razmišljamo o nekim drugim stvarima, a ne o njegovim prijetnjama.
Prijetnji se ne plaši ni Slavišina sugrađanka Marizela, ali ni Banja Lučanin Milan.
Jer ne može narod sada ako pati na neki drugi način, da pati na taj način. Neće uspjeti.
Kako on može prijeti? Građima da nema igrija. Gdje to ima? Nema ni. To je sila, bahatost. A šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?
Aleksandar Žolja iz Kelsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe da Dodikove prijetnje da će Banja Lučanima uskratiti grijanje, pa čak i finansiranje projekata u gradu na Vrbasu, dosta govori o stanju demokratije i uopšte o nivou kulture dijaloga među vladajućim elitama.
To nije pravi način vođenja politike, komunikacije, prije svega sa građanima. U jednom trenutku on sudija, on je izvršna vlast, ponekad je predsjednik, ponekad je, on je prosto, rekao bi, Bog i apsolutni vladar Republike Srpske, bez obzira što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, to se na neki način gubi iz vida.
Žolja ističe da je sada vrlo upitno da li Dodik može krivično odgovarati za svoje prijetnje.
Apsolutno se moraju jednako odnositi prema svakom gradu i opštini u Republici Srpskoj, što se tiče projekata, što se tiče vraćanja poreza itd. itd. Tako da u tom smislu možda možemo tražiti neku vrstu odgovornosti ako slučajno vlada Republike Srpske to bude prosto provodila njegovu volju.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa, čiji je član ovo izabrani gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, navode da bi svakako pravosudne institucije imale razloga da reaguju na Dodikov istup. Lider PDP-a Branislav Borenović.
Pravosuđe do sad ništa nije radilo po pitanju krivičnih prijava koje su mi podnosili. Vi znate da su sve one odbacivane u Republici Srpskoj, tako da je to pitanje koje treba vidjeti, izanalizirati, ali ja mislim da je u suštini najveća kazna ovakvim grubim nastajima na građanu stvari bila u nedelju.
Kako stvari trenutno stoje, koalicija okupljena oko Dodikove stranke imaće većinu u Skupštini Banja Luke, suprotstavljenu gradonačelniku Stanivukoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bugarska je blokirala početak pristupnih pregovora između Severne Makedonije i Evropske unije zbog otvorenih historijskih i jezičkih pitanja koje ove dve susedne zemlje imaju. Bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva izjavila je nakon videokonferencije ministara spoljnih poslova Evropske unije da Bugarska u ovoj fazi, citat, ne može da podrži pregovarački okvir sa Republikom Severnom Makedonijom kao ni održavanje prve međuvladine konferencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Turske usvojio rezoluciju kojom se odobrava da se u Azerbejdžan pošalju mirovne trupe koje će nadgledati poštovanje sporazuma o prekidu vatre oko Nagornog Karabaha, u kome je posredovala Rusija, prenela agencija AP. Turska, koja je podržala Azerbejdžan u šestonedeljnom sukobu sa etničkim jermenskim snagama, potpisala je prošle nedelje sa Rusijom memorandum o formiranju zajedničkog nadzornog centra u Azerbejdžanu. Novoizabrani predsjednik Amerike Joe Biden nastavio je da imenuje članove buduće administracije, a polovinu će činiti žene. Biden je već imenovao Rona Kleina za šefa kabineta u Beloj kući, a juče imenovao još 9 osoba, među kojima i Jen O'Malley Dillon, koja će biti zamjenica šefa kabineta, a bila je direktorka Bidenove kampanje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi predsjednik Perua treći u nedjelju dana izabran je u nadi da će zemlju izvesti iz duboke političke krize koja se nadovezala na pandemiju i veliki ekonomski pad, ali će biti suočen sa kongresom zemlje koji je i doveo do političkih previranja kada je opozvao popularnog predsjednika koji je tražio reforme i borbu protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Peruanski poslanici u ponedjeljak su izabrali centrističkog tehnokratu za privremenog predsjednika zemlje do izbora u aprilu sa nadom da će zemlji vratiti političku stabilnost posle višednevnih previranja koje su uznemirile investitore i poljuljala veru u državne institucije, piše Financial Times. Francisco Sagasti će zameniti Manuela Merina, koji je stupio na funkciju predsjednika države kao predsjedavajući kongresa, pošto je to telo 9. novembra uz optužbe za korupciju opozvalo popularnog predsjednika Martina Viskaru. Viskara, koji nije imao snažnu podršku partija, razljutio je poslanike svojom antikorupcijskom kampanjom, navodi Financial Times i ukazuje da su ankete pokazivale da većina Peruanaca veruje da su političari u kongresu delovali protiv Viskare, uglavnom kako bi sebe spasili od istraga. Nejasno je međutim da li će Sagasti iz centrističke ljubičaste partije, koja je jedina glasala protiv opoziva Viskare, čime je izbegla bez naroda, u kongresu imati dovoljnu podršku da vlada u izuzetno nestabilnoj atmosferi do predsjedničkih izbora sljedećeg aprila. Dve osobe su poginule dok su mnogi povređeni u protestima na kojima su desetine hiljada demonstranata, od kojih su mnogi mladi, negodovali zbog uklanjanja Viskare, prenosi BBC. Demonstranti optužuju kongres za izvođenje parlamentarnog puča, navodi BBC, dodajući da je Viskara uživao podršku mnogih zbog pokušaja reformi. Politička kriza u Peru se nadovezala na ozbiljan ekonomski pad izazvan pandemijom COVID-19. Iako je Peru uveo jedno od najstrožih ograničenja u Latinskoj Americi da bi zaustavio širenje koronavirusa, broj zaraženih i dalje raste. Ta zemlja je treća na svetu po stopi smrtnosti na 100.000 ljudi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.